რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავადი ახალი ამბები მოკლედ. გროზნოში მოეწყო აფეთქება ქალაქის დღის აღნიშვნისას. უკრაინა სეპარატისტებს ადანაშაულებს ზავის მორიგ დარღვევაში. ისლამისტი ექსტრემისტები წინ მიიწევენ სირიის ქალაქ კობანისთვის ბრძოლაში. გარდაიცვალა გამოჩენილი რუსი რეჟისორი იური ლუბიმოვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. გროზნოში 5 პოლიციელი დაიღუპა და 12-მდე კაცი დაეჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა იმ ადგილთან, სადაც უნდა გამართულიყო კონცერტი საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში, გროზნოს დღესთან დაკავშირებით. 5 ოქტომბერს სახნიშნეს გროზნოს და არსების 196 წლისთავი. წინასწარი მონაცემებით აფეთქება მოაწყო 19 წლის ოპტიმუდარომა, გროზნოს მკვიდრმა, რომელიც 2 თვის წინ წავიდა შინიდან და მას მერე აღარ გამოჩენილა. 5 ოქტომბერს არის ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაბადების დღეც. მას 28 წელი შეუსრულდა. უკრაინელი სამხედროები სეპარატისტებს ადანაშაულებენ 1 თვის წინ ხელმოწერილი ზავის მორიგ დარღვევაში. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენელმა ვლადიმირ პოლიოვიმ დღეს კიევში თქვა, რომ დღე-ღამის განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებული ძალების 2 წევრი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების რამდენიმე ერიშის შედეგად. ამ ერიშებიდან ერთ-ერთი მიმართული იყო დონეცკის აეროპორტის სასახებად, ხოლო საკუთრივ ქალაქ დონეცკში, სადაც სტრატეგიული მნიშვნელობის შენობებს სეპარატისტები აკონტროლებენ, მეამბოხების მაღალი რანგის წარმომადგენელმა ედუარდ ბაზულინმა თქვა, რომ 3 სეპარატისტი მებრძოლი იქნა მოკლული განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები უკვე კვირებია ცდილობენ დაიპყრონ აეროპორტი, რომელსაც კვლავაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სტრატეგიული მნიშვნელობის მახლობი დაიპყრო ქურთების ალყაშემორტყმულ ქალაქ კობანისთან, რომელიც სირიაში თურქეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით, ჯიჰადისტებმა დაიპყრეს მიშტენურის მახლობის სამხრეთი ფერდობი ქურთ მეომრებთან და სირიელ მეამბოხებთან ღამის ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ექსტრემისტების მოწინააღმდეგეები კვლავაც აკონტროლებენ მახლობის ჩრდილოეთ მხარეს, რომელიც კობანისთან უფრო ახლოს მდებარეობს. ლატვიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, მემარჯვენე ცენტრის ტუმმა მართულმა კოალიციამ მოიპოვა ხმების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში. საარჩევნო კომისია ხმების 95%-ის დათვლის საფუძველზე უწყება, რომ პრემიერ-მინისტრ დაიმ დოტა სტრაუმას მთავრობაში შემოვლო პარტიებს ერგოთ ხმების 58%. ხოლო ცალკეულ პარტიებს, რაც შეეხება, ყველაზე დიდი მხარდაჭერა მიიღო ოპოზიციურმა მემარცხენე პარტია ჰარმონიამ, რომელსაც ხმების 23% ერგო. ჰარმონიას ფართო მხარდაჭერა აქვს ლატვიის რუსულენოვან უმცირესობაში, რომელიც შეადგენს დაახლოებით 2 მილიონიანი მოსახლეობის მეოთხედს. ბულგარეთში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები, რასაც წინ უძღოდა ივლისში სოციალისტების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციური მთავრობის გადადგომა. მოსალოდნელია, რომ ყველაზე მეტი ხმა ერგება მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტია გერბს, რომელსაც სათავეში უდგას ბოიკო ბორისოვი. თუმცა ის სავარაუდოდ ვერ მოიპოვებს ხმების უმრავლესობას. ევროკომისია ბულგარეთისგან მოითხოვს რუსეთიდან გაზის საექსპორტო პროექტ სამხრეთის ნაკადში მონაწილეობის შეწყვეტას, რის გამოც პროექტზე მუშაობა შეჩერებულია. ბოიკო ბორისოვის თქმით, ის მხოლოდ ევროკავშირის თანხმობის შემთხვევაში მიემხრობა სამხრეთის ნაკადს, ხოლო სოციალისტები აუცილებლად მიიჩნევენ პროექტის განხორციელებას. ბრაზილიაში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. მეორე 4-წლიანი ვადით გამარჯვების იმედი აქვს მოქმედ პრეზიდენტ დილმა რუსეფს, რომელსაც 2 კონკურენტი უპირისპირდება: გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი მარინა სილვა და მინას ჟერაისის შტატის გუბერნატორი აესიო ნევესი. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით დილმა რუსეფი დაახლოებით 20%-ით უსწრებს კონკურენტებს. და ბოლოს, მოსკოვში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი რუსი რეჟისორი იური ლუბიმოვი, რომელიც ნახვარი საუკუნე ხელმძღვანელობდა მოსკოვში მის მიერვე დაარსებულ თეატრს ტაგანკაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, հոսափողի մոտ գանի Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպրևա ռադիոկանը։ Այսօր սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հեղինակային ծրագիրը։ Նրա կլոր սեղանի հյուրերն են մարդիկ, ովքեր խոսում են մեր հասարակությանը վերջին մեկ շաբաթը անչափ հետաքրքրող հարցի մասին։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ողջ շաբաթ շարունակվում էին շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների առիթով ծագած բողոքի ցույցերը։ Ըստ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած այս փոփոխությունների, առևտրական գործունեություն ծավալող ընկերությունների համար շրջանառության հարկի 3.5%-ը նվազել և դարձել է 1%։ Սակայն առևտրականները դժգոհում են, որ պետք է աշխատեն մատակարարումների հստակ փաստաթղթավորմամբ, այսինքն ապրանք գնելիս փոքր բիզնեսն այսուհետ պարտավոր է դրանց համար ունենալ ձեռքբերման փաստաթուղթ։ Այս քայլով կառավարությունը նպատակ ունի հարկային դաշտ բերել խոշոր բիզնեսին։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքի այս փոփոխություններն են քննարկելու Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի և Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Լուրջ թեթևացում է, չէ՞, 3%-ից 5%։ Թվում էր, թե պիտի գողունակությամբ ընդունեին, բայց տնտեսվարողները, բայց թե ինչպես են նրանք սրան արձագանքում, մի երկու փաստարկ լսենք։
Բերում են, ոնց ուզում են, այտենց մաքսազերծում են, ոնց ուզում են, այտենց իրացնում են, ով կուզենա թուղթ տա, ով կուզենա թուղթ տա, կամ չեն կարողանում, պետքա մենք պահանջենք խոշորից, պետքա կառավարությունը ստեղծի պայմաններ խոշորին բերի հարկային դաշտ, ոչ թե մի քանի տասնյակ հազար մարդու արյան կյանքի, չգիտեմ, բարեկեցության հաշվին փորձեն ինչ-որ մանիպուլյացիան անել։
Լենք եմ ծախում, թուղթ եմ ծախում, կես թուղթը ծախում եմ, կես թուղթը մնում եմ, ուրեմն վաղը պիտի գասի քուեր մանիցած, ուր ես ես թղթի կեսը թողես, հրամա պետք է ակտրեմ, ես երկու օրենք հա դա։
Ինչ է ստացվում, պարզում է նրանք ավել հարկով, բայց նախընտրում են այսպես ասած ստվերում աշխատել։
Ես ստիպված եմ մեր մտայնությանը անցնել, մենտալիտետ կոչվածին, չգիտես ինչի մեզանում արմատավորվել է այն, որ նրանք, ովքեր մեզնից գողանում են, նրանք չպետք է ամաչեն, բայց այն նրանց մատնացույց անելը ամոթ է, մենք բարդութավորված ենք դրանով։ Հիշեցնեմ, որ ՀԴՄ-ների հետ կապված նույն պատմությունն էր, հիշում եք, որ մեկս կգնար մեր բակի խանութի խանութպանից ասել ՀԴՄ-ն անպայման տուր, բայց հենց մեր մտածելակերպը, որ մենք շատ միքչել ազարտ սիրող ժողովուրդ ենք, վիճակահանություն որոշեցին անել։ Այս պարագայում չգիտեմ ինչ կարելի անել, բայց ավելի պետք է ապավինել գիտակցությանը։ Մենք կամ թույլ ենք տալիս, որ այս տեսակ մարդիկ, որոնք խլում են մեծ փայը, հետո ինչ-ինչ ձևերով ցույց են տալիս, որ շատ մեծ գործեր են անում, կամ պիտի ստիպեն հենց նույն փոքր բիզնեսին ստեղծել փաստաթղթեր, գնել փաստաթղթեր, տարիներ շարունակ դա է եղել և անօգուտ ինքնախաբերություն, այսպես ասենք։
Պարոն Մակարյան, պարոն Մանասերյանը մեղմասացության դիմեց, ասաց մատնացույց անելը, առևտրականները իրենք այս փաստաթուղթ տրամադրելը շատ ավելի ֆոլկլորային արտահայտությամբ են բնորոշում, ասում են, մեզ գործ տվող են դարձնում, ինչ է ստացվում, որ ցույց տալը, թե որ խոշոր գործարարը չի տալիս իրենց ապրանքագիր, հավասարեցված է գործ տալին և անօրինականության մասին բարձրաձայնելը, դա է նշանակում, թե այստեղ այլ խնդիրներ եք տեսնում։
Ուրեմն, ուզում եմ մի փոքր սկզբից գալ այս պատմությունը ինչպես սկսվեց։ Կառավարությունը 1.5 տարի առաջ անցավ 3.5% շրջանառության հարկի, այլ ոլորտների համար 5% սահմանեց, նպատակ ունենալով թեթևացնել փոքր բիզնեսի բեռը, որպեսզի մեր փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը զարգանա երկրում և այլն, որովհետև փաստերը մենք գիտենք, որ թղթի վրա գործող չգործող, բայց գրված մնացած մոտ 100,000 կազմակերպներ կան, որոնք որ շարունակաբար համալրվում այդ ցուցակը, քանի որ մեզ մոտ 20 տարի մենք խոսել ենք փոքր բիզնեսին աջակցելու մասին, բայց այնուամենայնիվ արդյունքները այդքան շատ փայլուն չեն։ Եվ ինչ ստացվեց, երբ որ մեկ տարի առաջ կառավարությունը Եվրոպական զարգացման վերակառուցման բանկի թիմը վերլուծություն իրականացրեց, պարզեց, որ հազարավոր առևտրի ոլորտի հենց փոքր ձեռնարկություններ փակվել են, եւ հիմնական պատճառը այն էր, որ առևտրի մեջ մարժան շատ քիչ է, մեկ, երկրորդ ֆիզիկական գնորդը պակասեց, քանի որ մարդիկ միգրացիայի արդյունքում հեռացան, երրորդ աղքատությունը բերեց նրան, որ գնահատականության անկում եղավ, եւ կառավարությունը տարբեր ջանքեր դրեց, խորհրդակցեց գործատների միության, առևտրի պալատի, արտադրողների միության եւ այլ կառույցների հետ, եւ որոշեց դնել մի մոդել, որի դեպքում եթե փաստաթղթերի հիմնական մասը ապահովում ես, ասենք շուրջ 80%, իրանք ունենաս անցնելու 1%-ը, եթե ոչ, մնաց 3.5%-ի պայմաններում աշխատելու համար։ Նոր կառավարությունը, երբ որ ստանեց, այսպես շատ արագ ներքին քննարկումների արդյունքում որոշեց բարձրացակ մոդել դնել, այսինքն 100%-անոց փաստաթղթավորում 1%, եւ դա փորձեց կապել մայիսին արդեն վարչապետի սկսած գործառույթների հետ ստերի դեմ պայքարի առումով, այսինքն նա փորձեց կառավարության հետ այս գործիքը օգտագործել որպես լրացուցիչ հնարավորություն եւ խոշորից ստվերի հանելու հարկերի ավակման իրենց մեթոդը գումարած, որ փոքրի միջոցով տեղեկանալ, թե ինչ շրջանառություն կա իրականում։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե մենք նայում ենք, որ վարչապետի խոսքերով 2.5% զիջում է, 3.5-ից որիշնում է 1, 25 միլիոն դոլարի չափ հարկ է կորցնում պետությունը, զիջում միլիոն դոլարի, նշանակում է, որ շրջանառության ծավալը մոտավորապես 1 միլիարդ դոլար է, 40 անգամ ավել է 2.5%-ը, որ 100%-ի վերացենք, 1 միլիարդ դոլար շրջանառությունը զգալի թիվ է, որի հանդեպ կառավարությունը իրանք ունենալու իր հավակնությունները, պարզելու թե որտեղ է սթերը։ Հիմա ես կառավարության քայլը համարում եմ լավը, որ ինքը փորձել է եւ փոքր բիզնեսի գործերի տասնի առևտրի ոլորտի եւ պայքարի ստվերի դեմ, որովհետեւ ինչ որ մի օր պիտի մի տեղից սկսենք։ Վերջնաշում մենք երբ որպես նորմալ երկիր պիտի գնանք քաղաքական կոռուպցիոն ծրագրերի կատարմանը իրական առումով, մանան որ հիմա նոր ռազմավարություն են մշակվում քաղաքական կոռուպցիոն բրեմն տեսանկյունից, բայց ինչ ստացվեց, ոչ մեթոդավորության մեջ վրիպումներ եղան։ Ու տեսեք ինչ տեղ ունեցա։ Փոքր ձեռնարկությունները ունեն մի քանի օբյեկտիվ սուբյեկտիվ մտավախություններ։ Առաջին մտավախությունը այն է, որ իրենք գիտեն տարիներ շարունակ ում են աշխատել, եւ իրենք գիտեն, թե իրենց պահանջելու իրավունքը, իրենց ձայնի հզորությունը ինչքան
է։ Որքան է։
Այո, մեկ։ Եվ գիտեն, որ դա չի ստացվելու։ Երկրորդ, իրենք գիտեն, որ կան ապրանքի տեսակներ, որ մատակարում են ինչ որ մի մարդիկ, եթե նրանցից հրաժարվեն, որ ասեն՝ դու լավ թուղթ չես տալի, քեզանից այլևս չեմ գնելու, ինքը ալդատրանք չունի, որտեղ մոնոպոլիաներ կան, հետեւաբար իր շրջանառությանն է փոխվի, որտեղ այլ ապրանքներ վաճառելով այն նույն առևտուրը կարող չստացվի։ Երրորդ խնդրեմ այն է, որ ով է ասել, որ այդ խոշոր ձեռնարկություններից նրանք պաշտպանված են, եւ արդյոք նրանց ֆիզիկական ճնշումների չեն ենթարկի, ով ասած, որ ստուգող տեսուչները կամ տարբեր մարդիկ չեն ծախելու այն փոքր բիզնեսին, խոշորեն ասելով, որ այս մարդիկ են ձեր վրա կոպիտ ասած կաթացրել, ձեր մասին տեղեկություններ մեզ տվել, ով ասած, որ այդպես չի լինելու, ես բացարձակապես այդ վստահություն չունեմ։ Եվ երրորդը, հետորդը, որը շատ օբյեկտիվ պատճառ է, այն է, որ մարդիկ վերցրել են վարկեր, իրենց տուն ու տեղը դրել են գրավ,
եւ
այսօր իրենց մոտ սահմանային պայմանները, այսպես հատ առևտրի պայմանները փոխվում են, որովհետեւ եթե փաստաթղթավորում չեն, իրենք ասում են 5% տակ, հետո միանգամից թռնում են 20% տակ, դարյանց համար ուղղակի ջրամ է տանուլ տալ եւ կորցնել իրենց ունեցվածքը։
Շատ լավ, շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցա, որ կառավարության հենարան քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից մեկը, պատգամավորներից մեկը անգամ անդվզեց այս նախաձեռնության դեմ, հիշում եք, ծափերով դիմավորեցին Սերան Սարոյանի ելույթը, մի փոքրիկ մեջբերում, թե ինչպես էր մասնավորապես իր դիրքորոշումը, իր այս պորտկումը հիմնավորում գեներալը։
Որտեղ նայում ես օրենքը, պատման չեն ասում, ասում են, որ այս ծվերը կորի, բայց նայում ես կբնում ժողովրդի ջեբին, այսա կռիմնեթում։ Մենք ասում ենք ծվերային տնտեսությունը վերացնենք, ճիշտ է, բոլորը դա է ուզում, համել միանից կառավարությունը ուզում է ծվերային տնտեսությունը վերացնի, հիմա անգե ասում ենք ժողովուրդն է մեղք, այս կառավարությունը չգիտի ծվերային տնտեսությունը վերացնի, թե ժողովրդին մեղք գա։
Իսկ
մեծ ասը դրանք ուտեսությունը։ Դենը մեծ է, էլի, որ ես որ ընդունում եմ, ես շատ ես տնտեսագետ եմ։
Իդեպ, ձեզ որքանով են հիմնավոր թվում այն կասկածները, որ առևտրականների այս ցույցերը, որ արդեն ընդգրկում են ոչ միայն Երևանը, այլ հանրապետության տարբեր քաղաքներ, հրահրված են հենց խոշոր ձեռնարկատերերի, խոշոր գործարարների կողմից։
Ես փորձեմ այսպես մոտենալ հարցին։ Ես չեմ բացառում, որ դրանք նաև ուղղորդվում են փոքր երկրում, որ փոքր քաղաքում էլ տեսանելի են մարդիկ, ովքեր այդ ասպարեզի հետ շատ կապ չունեն, մեղմ ասած, և մտահոգությունների դաշտը չի դա։ Երբեմն տեսնենք գյուղացիների, երբեմն տեսնենք ուղղակի ընտանիքի անդամների, որ բեր, բայց կա խնդիր, հաստատ խնդիր կա, և եթե ցավ չլինի, մարդիկ փողոց դուրս չեն գա, և մեծականակ չի լինի այս ընդվզումը։ Ես կարծում եմ, այստեղ կառավարությունն ու ազգային ժողովը ունեն արդեն քրոնիկ դարձած նույն խնդիրը, ինչ կենսաթոշակային բարեփոխումների հետ էր կապված, ոչ միայն իրազեկելու, այլ նաև նստելու և մարդավարի բացատրելու դրա օգուտը, հնարավոր side effect ասածները, վնասները, որ կարող ունենան, և երկխոսության արդյունքում նաև մարդկանցից հասկանալու, թե ինչ հակապաստարկներ կան, որով կարելի համալրել այս մշակույթը, չի ձևավորվել, հասկանալի է, նույն եղավ կենսաթոշակայինին, բայց տեսեք, մարդկանց ընդվզումը բերեց նրան, որ հետ կար եղավ այնուամենայնիվ, մենք կառավարություններ փոխելով պիտի գնանք դրան անընդհատ, թե մշակույթ ձևավորելու, որ իօքուտ այն մարդկանց, ում համար դա վերջին աշխով արվում է, և այստեղ իսկապես ես ուզում եմ կիսել իմ գործընկերոջ տեսակետը, որ կառավարությունը ուզում է քայլ առաջ անի, բնականաբար նաև իր իմիջի համար, իր հեղինակության համար, վստահության միջավայր փորձելով ձևավորել, որովհետև արդեն մենք լուրջ կորուստներ ունենք, խոշոր կորուստներ ունենք, սրանից այն կողմ ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է էլ նույն ոճով շարունակել, բայց երբ պետք է ուշքի գալ կառավարությունը և ազգային ժողովը, հաշվինը ոչ թե ձևական, այլ իրապես հաշվի նստելու մարդկանց հետ, թող դա փողոցում չլինի, թող այդ չարաշահումը չլինի, որտեղ որոշ քաղաքական գործիչներ դրանց ուղղակի առիթ է պետք, առարկայական գործի շահերից ելնելով մարդկանց պետք է իսկապես ցույց տալ, որ իրենք շահում են երբ սրիկայի գողի, չգիտեմ, մատնացույց կանեն կամ գործ կտան կամ ինչ կանեն։
Ինչի մասին որ խոսում է պարոն Մանասարյանը, արդյոք տեղի չունեցավ, երբ որ մինչ այս օրենք ուժի մեջ կմտներ, վարչապետը հանդիպեց այդ գողոքողներին, և ես հիշեցնեմ մի երկու փաստարկ, որը ինքը այդ ընթացքում ասում էր, ինքը ասում էր, որ ձեզ այդ փոքր եմիջին ձեռնարկատերին չեն դիտարկում որպես հարկատու, հակառակը ձեր ճիշտ է բյուջեի մուտքերը նվազելու են 10 միլիարդ դրամով, քանի որ դուք պակաս եք հարկեր վճարելու, բայց հրաժարվել ենք, որ դուք զարգանաք, ծաղկեք, և մեր թիրախը ասում էր դա հենց խոշորներն են, բայց կարծես չհամոզեց, հա, այսինքն այն ինչի մասին խոսում էր ինքը եղել է, բայց այդքան համոզիչ չէ։
Ուրեմն ներկայիս կառավարությունը ունի կամ ավելի ճիշտ կանգնած է մի քանի մարտահրավերների առաջ։ Առաջին մարտահրավերը, որի մասին նաև նախագահան խոսեց, երբ որ վարչապետը փոխվեց և արտահայտեց իր կարծիքը գալի կառավարության հանդեպ, դա հստակության մակարդակի բարձրացումն է։ Ցավոք սրտի նախորդ կառավարությունը հասավ նրան, որ բավականին կորցրեց իր վստահությունը հասարակության մեջ, հանրության մեջ, այդվում նաև բիզնեսի շրջանում, և այսօր, եթե նույնիսկ նախաձեռնությունը լավն է կամ փորձում են անկեղծ ներկայացնել, մարդիկ այդ անկեղծության տակ փորձում են միշտ ենթատեքստ տեսնել կամ չվստահել։ Սա կարևոր խնդիր է, որը իրոք բավականին աշխատանք տանելու արդյունքը միայն կլավանա, նաև իրազեկել, բացատրել, օրինակ ես կարծում եմ, որ ինչպես ընտրությունների ժամանակ են շատ այսպես բարեխիղճ ձևով հանդիպումներ կազմակերպում ակումներում, համայնքներում, տարբեր քաղաքներում, եկել այն ժամանակը, որ նույն ձևով հարգելով հասարակությանը, ժողովրդին և այդ միկրոբիզնեսի ներկայացումը, նույն ձևով լինեն հավաքներ, հանդիպումներ, անկեղծ պրոգրամներ, լսեին, բացատրվի դրա քաղաքականությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդ խնդիր այն է, որ այդ մարդիկ համախմբված էին, որովհետև իրենք գտնվում են նույն տոնավաճառի մեջ, և այն տեսակետը, որ դա կարող է ինչ-որ խոշորների ուղորդված է, կարող է հետո սկսվեց ուղորդվել որոշ կուսակցությունների կողմից, բայց իրենք տարիներ շարունակ նույն տարածքում առևտուր են կատարել, իրար ճանաչում են, իրար օգնել են, մեկը մեկի ապրանքին պահակություն արել նույնիսկ, սուրճ են խմել, պերաշկի են կերել, չգիտեմ, այդ միջանցներով ապրել են, գնացել եկել են, նրանք տարիներ իրար գիտեն, այսինքն նույն տարածքի մարդը, երբ որ հարյուրավոր, հազարավոր դուրս են գալի, նրանք արդեն համախմբված էին, նրանց պետք չէ ինչ-որ մեկը գար, լիդեր դառնար, սկսել ինչ-որ կազմակերպել, հրարել, և այլ, և այլ։ Իսկ մյուս քաղաքների արձագանքը շատ դրամաբանական է, որտեղ մարդիկ հասկացել են նախորդ դեպքերի վրա, ինչպես պարոն Մանասերյանն է ասում, որ համախմբվածությամբ իրենք կարող են հասնել հաջողության։ Նույն Երևան քաղաքի էկոլոգիայի նույն թոշակի թեկուզ մասնակիորեն, բայց իրենք զանգված են հապաղում, իրենք ճանապարհ են փակում, ասենք Շիրակում, Սևանի, Գյուղարքունիքի մարզում են նույն ուզում անել կամ արդեն արեցին եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է հետեւյալը. Ես կուզեի օգտագործելով առիթը կառավարությանը հուշել, որ ավելի լավ է հիմա վ կեցվածքով առաջինը իրենք հայտարարեն, որ իմաստ ունի թեկուզ 6 ամսով օրենքի կիրարկումը դադարեցնել, օրենքը մանրամասն ուսումնասիրել, որտեղ այնտեղ հապճեպ հոդվածներ եւ հապճեպ խնդիրներ կան, հապճեպությունը նաեւ պահանջված է նրանով, որ բյուջեի հարց կա, հեղինակության հարց կա, իսկապես կամստերի դեմ պայքարի, բայց տեսեք, օրենք ունի նաեւ թերություն, որը հենց ստացվել է շատ պատահական, որը մենք լրիվ հետո բացահայտեցինք։ Ես այդ օրինակը մի երկու անգամ արդեն ասել եմ։ Էլեկտրոնիկայի ոլորտի խանութներ, որոնք որ 10-20 հազար անվանումներ, տրանզիստոր, դիոդ, դիմադրություն եւ դետալներ են վաճառում, անհնարին է այդքան քանակի, այդքան տարատեսակ ապրանքը պատասխանատվորել մեկ ֆիզիկապես, պատկերացնենք 10,000 ապրանքի մասին թուղթ կրել կամ 20,000, երբ որ այդ ապրանքը կարող է մի հատ է, 5 հատ է, երբ որ այդ ապրանքը հանվում է հին ռադիոներից, հեռուստացույցից կամ չգիտեմ որտեղից է ձեռք բերվում, հիմա սրանք, այս երեք խանութները արդեն դատապարտված են դուրս թռնելու այս շեմից, որտեղ նրանք ոչ մի կերպ դեռ չեն լուծելու, հետեւաբար ավտոմատ պետք է ասեն տուժի 5% ու 20% վերջ։ Հիմա բայց այդ մարդկանց թիկունքում կանգնած են հարյուրավոր հեռուստացույց վերանորոգողներ, հարյուրավոր սիրողներ ռադիո, մենք ինչ են նրանց են ուզում վնասել։
Մի վարքյան այս ամբողջ փաստը
պլյուս 30,000 այս առևտրականները, որոնք այս պահին ոտքի են կանել իրենց իրավիճակը փրկելու համար։
Չնայած ուրեմն ի տարբերություն նախորդող դեպքերին, հիմա կարծես չի երևում, որ կառավարությունը պատրաստվում է հետ քայլ արել։ Տեսնենք, համենայն դեպս ՀՀԳ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միայն մի զիջման, հա, մասին ուզե, որ երևի նույնիսկ դրա հետևանք էլ չէր, պարզվեց, որ ավելի վաղ էր այո, թվագրել էր, որ այո, ձեռնպահ մնալ փոքր եւ միջին ձեռնարկությամբ։ Լսենք Վահրամ Բաղդասարյանին։
Հարցը գնում է հետևյալի, որ նոր օրենքը գործունեության մեջ մտնելուց հետո կարող են անհարկի խնդիրներ առաջարարել այդ փաստաթղթերի հետ կապված անդդատ անհանգստություններ փոքր եւ միջին բիզնեսի տնտեսվարող սուբյեկտներին, այդ անհանգստությունները փարատելու համար կա Ֆինանսների նախարարի հրամանը իմ ձեռքի տակ եւ կա վարչապետի հանձնարարականը, այսինքն այդ անհանգստությունը փարատվեց։ Իրենք իրենց պաշտպանվածությունը իմանան։ Ներողություն որ անհարկի իմաստը
այսինքն
փառող
սուբյեկտի մեկնաբանությունների դերակտալ
որն է անհարկի
անհարկի, այսինքն ոչ միայն անհարկի, այլ ընդհանրապես զեռնպահ մնա, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատ իրենց գործունեությունը շարունակել։
Ուրեմն դեր սեպտեմբերի 22-ին Գագիկ Խաչատրյաններ հրաման հարկային տեսչության պետերին ուղարկել, որով հրահանգել էր ցածր ռիսկային համարվող փոքր եւ միջին տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ձեռնպահ մնալ որևէ անհարկի հսկողական գործողություններից։ Դուք հավատարժան կամ վստահելի համարում եք, որ այս հրահանգը կմնա ուժի մեջ դեռ երկար ժամանակ, այլ ոչ չի լինի միայն այս դժգոհության գոլոշին, այսպես ասած, բաց թողելու միջոց։
Նախ ուզում եմ հավատալ, որ անկեղծություն կա կառավարության եւ մասնավորապես ֆինանսների նախարարության հարկային մարմնի կառուցվածքում այդ փոփոխությունների ձգտումից եւ այլ։ Մի նկատառում այն առիթով, որ արդյոք կառավարությունը հետ կայլ կանի թե ոչ։ Հետ կայլը ամոթալի ինչ որ մի բան չէ, որտեվ օրենքը ցանկացած օրենք, ցանկացած երկրում կիրարկելուց հետո է երևում դրա
հնարավորությունը։ Եթե նպատակողված է ստվերային տնտեսական
կառավարման տեսաբանները, գիտնականները, փորձագետները, միջազգային կառույցների օժանդակությամբ, ինչի ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունները։ Այն ելված օրինակը հրաշալի ձևով նկարագրում է, որ այդ նրբությունները հաշվի չառնելով մենք կարող ենք պարզապես ոլորտ կործանել, ոլորտ, և այստեղ անպայման պետք է գնա զիջումների։ Մի դիտարկում, ոչ միայն ստվերային տնտեսության կրճատման միտում ունի ըստիս, այլ նաև գորշ տնտեսության, այսինքն գրանցված, բայց քիչ եկամուտ շահույթ ցույց տվող, իրականում խոշոր բիզնեսի մեծ մասը սիմվոլիկ շահույթ է ցույց տալու կամ միջին, այստեղ եթե շեմը բարձրացվում է, փոքր բիզնեսի համար, ես այստեղ բավական դրական բան եմ տեսնում, չկաշկանդելու միկրո փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին հայտարարագրելու այն չափը, ինչ որ իրենք ունեն, որովհետև դա միևնույնը չի հարկվում, դրանից իրենք վնասներ չունեն, բայց փոխարենը արդեն հարկային մարմինները պետք է որոնեն դրա մյուս ծայրը, այսինքն որտեղից է գալիս շահույթը, որտեղից ստացված, ինչ փաստաթղթաշել, այսինքն այստեղ մենք բավական լուրջ խնդիրներ ունենք, եւ ես կհորդորեի, որ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը լուսումներ կազմակերպեն լրամշակումների էական հարցերի շուրջ, լրամշակումներ կատարելու համար, որպեսզի սա ի օգուտ ի շահ գնա, եւ չմոռանանք մի շատ կարեւոր հանգամանք, ինչու ենք մենք կարծում, որ առևտրականներին է սա վերաբերում, չէ՞ որ փոքր բիզնեսը միշտ հակված եմ եղել մտածելու, որ նաեւ փոքր արտադրություն է նշանակում, փորձական լաբորատորիա, որը հետո կարող է աճել դառնալ միջին կամ խոշոր բիզնես, այսինքն այստեղ բոլոր այս ասպեկտները մենք պետք է նկատենք, եւ մի շատ կարեւոր հանգամանք, ուղղակի հպանցիկ ասեմ, որ տարիներ շարունակ նախորդ կառավարությունների կողմից անընդունելի ընդրույթը, որ ձեխոնար ծառան առաջարկում էր ազատ գոտիներ սահմանամերձ շրջաններում, գյուղերում, վերջապես հիմա կառավարության որոշումը օրենքի տես կստացավ, գնում է ազգային ժողով, այսինքն մենք չպետք է կաղապարվենք, ասենք որ ինչու պետք է այն ինչ որ այլ տեղից է գալիս, բայց ոչ իշխող կուսակցությունից կամ ազգային ժողովից ու կառավարությունից, ինչու դա ընդունենք,
շատ կարճ ուղղակի ժամանակս
պարում
հնարավոր համարվեք
հետ, ես ուզում եմ ասել, որ մենք բոլոր դեպքերում կառավարությանն էլ չպետք է թևատապանենք, որտեղ վերջապես ինչ որ նպատակներ կան, որ պետք է արվեն, մենք պետք է դառնանք ցիվիլ երկիր եւ մրցունակ երկիր, կան լուծումներ, ուրեմն առաջինը ես մի քանի արդեն արդյունավետ եմ, նորից կոչ եմ անում կառավարությանը, որ վեհորեն ինքը առաջինը հայտարարի եւ ոչ թե այս միտինգների ավելի մեծ մասշտաբի ներքո դասի, որ արդեն այդ այլ արժեք ունենա, ասի որ սարսնում է կիրարկումը, եւ այո, մանրամասն ուսումնասիրի, երկրորդ լուծումն եմ ես առաջարկել, որ ընտանեկան բիզնեսի մեջ առևտրի ոլորտի համար ավելի մեծ հնարավորություններ լայնացնել, բացել, որովհետեւ այդ առևտրականներից ոչ բոլորն են 2003-ի մեջ աշխատելուց, ասենք թե 18 միլիոնի շեմ անցնում, դա 45,000 դոլար, միջև կարելի ընտանեկան բիզնեսի տակ մնալ, այդ դեպքում ոչ մի փաստաթուղթ չկա, ոչ մի հարկեր չկա, դեռ այդ 1%-ն չի մուծում։ Երրորդը, ես առաջարկել եմ եւ հիմա եմ կրկնում, որ մեր միությունը կարող լինի այն կառույցը, որ այդ հարվածի վրա վերցնի, փոքր բիզնեսները մեզ ներկայացնեն իրենց տեսակետներն ու փաստաթուղթ չտվողների մասին ինֆորմացիան, մենք դա ամփոփենք, դասակարգենք տան կառավարությանը, ասենք մենք չգնանք փոքր բիզնեսին կառավարության հետ այդ երկընթակի մեջ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Այլենտրանկ հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը եւ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսքան սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք հրցրագիրը, այնպես համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, սկան հեռարձակում է Թավիսու Պրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպը, քուն մոյս մինիտ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսուպების სომხური სამსახური։
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Something will never
There's a new kid in town. For your love, for your love, I
Radio Tavisupleba FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Ha ha ha.